yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Bu ozod nazar eshittirishi. Men mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli ziyoli, adabiyotshunos, tadbirkor Anvar Mirzo Husayinov. Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Avvaliga mana shu bugunni voqea sifatida AQShda 8 yil iqtidorda bo'lgan Barak Obama AQSh prezidenti sifatida vidolashuv nutqini ko'zda yosh bilan tugatdi. Siz ham Amerika Qo'shma Shtatlari siyosatini kuzatgan bo'lsangiz, so'nggi 8 yil mobaynida Obama haqida nima degan bo'lardingiz?
Nima deyish mumkin? Obamaga Amerika xalqi juda katta ishonch bildirdi va u ko'p xalqlarda, jumladan musulmonlarda ham o'zini o'sha vazifasiga kirishgan birinchi kunlarda katta umidlar uyg'otdi. Lekin mana o'tgan 8 yil davomida Obama Amerika uchun o'sha oddiy odamlar uchun meditsina strahovkalarini qabul qilgan qonuni bilan ancha foydali bir ishlarni qilgan bo'lsa ham, masalan xalqaro ishlarda esa Obamani biz ijobiy tomonlarini kam ko'rdik. Chunki o'zini birinchi rasmiy davlat tashrifini, vizitini esingizda bo'lsa, Turkiyada, Istanbulda, o'sha Istanbul universitetidan boshlagan edi kelib va u yerda shunday bir ajoyib nutq so'zlagan ediki, men musulmonlarni juda yuqori baholayman, ularni dunyo tarixidagi faoliyatini, dunyo fani ilmiga, taraqqiyotiga qo'shgan hissalarini endi mana shu yaqin sharqda va butun dunyoda u musulmonlarga nisbatan munosabatlarni o'zgartirib, Amerikani yangi bir munosabatlarini o'rnataman degani. Lekin biz 8 yilda buni teskarisini ko'rdik. Juda ahvol murakkablashdi. Mana shu yillarda Iroqda urush juda qizg'in tus oldi. Suriyada 100 minglab odamlar qurbon bo'lishi, Liviyada davlat to'ntarishi bo'lishi, Ukrainada davlat to'ntarishi, hammasi bularni mana ko'rsatadiki, afsuski Obamani so'zi bilan amallari bir xil chiqmadi.
Endi bu nimani Rossiya matbuotini gaplar emasmi bu? Shuni ta'sirlarim gapirmayapsizmi Rossiya matbuotini?
Yo'q, bu Rossiya afsuski shunday emas. Masalan, Ukraina masalasida balkim Rossiyani gaplariga o'xshash chiqar. Lekin mana musulmonlarga munosabat, yaqin sharqdagi siyosat va o'sha yerdagi mana shu ahvolni oladigan bo'lsak agar, demak, Amerika ulug' davlat. U dunyo siyosatida yetakchi o'rin tutadi va biz doimo Amerikadan juda katta bir qadamlarni kutamiz. Mana shu kutishlar afsuski o'zini o'sha kutilgan natijani bermadi. Obama bugun masalan 8 yillik prezidentligidan ketayotganda o'zi ham bir nechta mana ijobiy narsalarni aytdi. O'sha Eronda yadro loyihasini to'xtatib qo'yish. Buni biz ham mana tan olaman, bu juda ham ijobiy bir yaxshi narsa bo'ldiki, Putin bilan o'sha Eronda yadro programmasini to'xtatib qo'yish. Buni hali oqibatlari ham, kelajagi ham yaxshi bo'ladi, lekin yana mana shu narsa ham chala qolib ketdi-da. O'sha loyiha programma to'g'risida butun dunyo mamlakatlari shartnoma tuzgandan keyin yana orqaga qaytish, boshqa narsalarni ko'rdik. Mana shu ma'noda aytishimiz mumkinki, Barak Obamani 8 yillik prezidentlik davri, 8 yillik prezident davri bu endi to'liq bir samara bilan foydalana olmadi-da mana shu davrdan. Va masalan O'zbekistonga nisbatan oladigan bo'lsak, O'zbekistonga nisbatan Amerika siyosatini biz shuni ko'rib turamizki, afsuski O'zbekistonga qiziqish bildirilmadi. Amerikadan birorta masalan iqtisodiy investitsiyalar, boshqa narsalar jalb qilish to'g'risida ham hech qanaqa bir ijobiy ishlar amalga oshirilmadi. Biz mana men masalan shaxsan mana Tramp administratsiyasidan juda katta umidlarim borki va o'zim ham mana yaxshi bir guruh tadbirkorlar bilan ajoyib bitta loyihani ishlab chiqdik, shu Amerika bilan hamkorlik loyihasini. umidimiz borki, mana O'zbekiston shu Markaziy Osiyoda Amerika tashqi iqtisodiy siyosatini oynasi, vitrinasiga aylanishi mumkin. Chunki o'zbek xalqiga agar qaysi bir davlat katta sarmoyalar kiritsa, katta ishonchlar bildirsa, bizni xalqimiz bu ishonchni oqlashga qurbi yetadi. Mana shu ma'noda men o'ylaymanda, endi har kim o'zini manfaatlari nuqtai nazaridan kelib chiqib baho beradigan bo'lsa,
to'g'ri. Endi Armanaka, boya aytdingiz o'sha ijobiy jihati Obamaning iqtidorini oddiy odamlarga tibbiy sug'urtani bergani dedingiz. Shu ma'noda O'zbekistonga qaytsak, ya'ni O'zbekistonda sug'urta tizimi yo'q, bu qanaqadir bu narsaga o'tilmagan 25 yil oldin. Shu bois O'zbekistondan 25 yil davomida shifokorlarning ketishi, tashqariga chiqib ketishi kuzatildi. Va O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev xorijda ishlayotgan o'zbek shifokorlarni vataniga qaytarish to'g'risida Sog'liqni saqlash vaziriga topshiriq berdi. 50 nafar o'zbek shifokorini vataniga qaytarish masalasi ko'ndalang qo'yildi, ya'ni 5-yanvardagi shifokorlar bilan uchrashuv paytida. Bunga sizning munosabatingiz, ya'ni
munosabatingiz
Navoiyni she'ri bor-ku, oltin qop nimani qapasni tark etgan qush qaytib kirurmi, deydimi shu ma'noda. Keladimi ular?
Endi qayerda qush bo'lsa, qushlar hamma vaqt iniga qaytadi. Endi odamlar ham iniga qaytish vaqti keldi. Men o'sha Facebook'da darrov o'zimni munosabatimni bildirib, janob prezident Mirziyoyev 1 marta xorijdagi chiqib ketgan hamyurtlarimiz to'g'risida ularni qimmatlik, aqllik, shijoatlik insonlar ekanligini tan olish bo'ldi 1 marta davlat rahbari tomonidan. Siz bilasiz, o'tmishda Karimov hamma vaqt o'sha xorijga chiqib ketganlarni eng kamida yalqovlar, tambanlar dedi. Bo'lmasa vatangadolar degan gaplargacha borilgan edi. Va mana 1 marta davlat rahbari aytayaptiki, o'sha yurtimizdan chiqib ketgan aqllar va shijoatli odamlarni qaytarish vaqti keldi. Mana aniq bir sohaga, o'sha medicina sohasiga yuqori malakali doktorlarni chaqirish vaqti keldi, deyapti. Men buni kengaytirib aytgan bo'lardimki, umuman O'zbekistonga 100 minglab, millionlab o'sha dadil, qo'rqmas, xorijlarga ham borib o'zini joyini topib olgan vatandoshlarimizni qaytarish kerak va bu uchun bir davlat programmasi kerak. O'sha chiqib ketgan odamlarni aqllarini qaytarish. Aqllar bizdan chiqib ketdi. Bugun shaharlarimiz, qishloqlarimiz o'sha aqlli, shijoatli erkaklar yetishmayotganligini juda ham sezyapmiz. Masalan, o'sha qishloq xo'jaligi sohasimi, suv xo'jaligimi yoki sanoatni oladimizmi, tijoratni, hech qayerda ham masalan aqllar yetishmasa agar hech qanaqa siyosatni, islohotni olib borish mumkin emas. Demak, o'sha xorijda yurgan aqllarni qaytarish uchun davlat siyosati kerak. O'sha tadbirkorlarni vataniga qaytarish kerak. Shulardan bitta muhim tadbirni men aytgan bo'lar edim. Mirziyoyev oldinroq bir e'lon qildi-yu, shu bilan qaytib bu juda ajoyib taklifi matbuotda ham ko'rinmayapti, muhokama qilinmayapti va aytdiki, hokimlarini saylash kerak, xalq saylovida tanlab olish kerak degan fikrni aytgan edi. Men o'shanda yaxshi bir xat yozib yubordimki, faqat viloyat hokimlarini emas, shaharlar va tumanlarni hokimlarini ham saylov yo'li bilan tanlab olish kerak. Shunda ochiq bir o'zi har bitta o'sha tumanni rivojlantirish, shaharni rivojlantirish programmalari bilan turli xil o'ziga ishongan shaxslar chiqsin maydonga va ularning ichida albatta o'sha xorijlarda yurgan tadbirkor yigitlarimiz bor, tadbirkor ayollarimiz bor. Ular o'sha yurtlarda muvaffaqiyatga erishgan, uy joylik, dala hovlilik, boyligi bor. Endi juda ham haligi iqtisodiy malakasi baland, ana o'shalarni bitta-bitta nom va nom, kerak bo'lsa prezident xat yozib o'zi qaytarib olish kerak ularni. Viloyat hokimlari qaytarib olish kerak. Kelinglar, vatanni ko'taringlar, vatanparvarlik tuyg'ulariga ta'sir qilish kerakda va ularni ishontira olish kerak. har bitta doktor qaytishi uchun ham, tadbirkor qaytishi uchun ham u albatta mana shu hokimiyatni, hukumatni so'ziga ishonish kerak. Buni ishontirish kerak. Agar amaldorlar, o'sha mahalliy hokimlar kelgan tadbirkorga, kelgan yuksak malakali ligi ishchiga yoki biron bir mutaxassisga, o'qituvchiga yetarli darajada hurmat bilan, ishonch bilan munosabatda bo'lmasa, albatta u o'zi ishlayotgan istiqomat joyi, topayotgan o'sha boyligini, pulini bu yerdan topish kerakda. Shuning uchun bu juda ham muhim masala. Hamma islohotlarimizni, hamma o'sha maqsadlarni amalga oshirish uchun eng katta sarmoya bu o'zbek xalqini xorijlarda yurgan, Rossiyada, Amerikada, Yevropada yurgan, Janubiy Koreyada yurgan o'sha eng aqlli, eng shijoatli insonlari. Ularni qaytarmasdan turib biz birorta qishloqni ham ko'tara olmaymiz, birorta tumanni ham, shaharni ham. Agar mana shularni qaytishiga
qarang, tadbirkorlar qaytsin deyapsiz, tashqaridagi tadbirkorlar. Endi O'zbekiston ichkarisidagi tadbirkorlardan birisi, masalan, Termizda, Surxondaryoda bog' qilish qiyin. Farg'ona vodiysi bilan solishsak, shartlari og'ir endi. Juda issiq bo'ladi. Shuning uchun Termiz hokimligi cho'lda bog' yaratgan bog'bon yerini tortib olmoqchida. 14 yil davomida suv chiqmaydigan qo'riq yerda bog' yaratgan surxondaryolik Sobirjon Boltayev o'sha o'rikzor va uzumzorni hujjatlashtirishga rasmiylar to'sib bo'layotganini ozodlikka arz qildi. Ya'ni yaxshidan bog' qoladi deydi-ku. Shu ma'noda bu odamga to'siq bo'lib, siz aytyapsiz, tashqaridagi tadbirkorlarni, O'zbekiston ichkarisidagi tadbirkorlarni ahvoli bu bo'lib tursa, kim keladi O'zbekistonga?
Albatta, mana shu gapingizga qo'shilaman. Men bugun internetda shu Sobirjon Boltayevga munosabatni o'qib, juda qattiq g'azablandim. Jahlim chiqdi. Endi prezident ikkita ishchi o'rni yaratgan odamni boshimga ko'tarishga tayyorman deyapti. Men minglab ish o'rinlari yaratgan odamman, tadbirkorman. Bilaman, ikkita ishchi o'rni yaratish uchun odam o'zidan uzishi kerak. Boyligini, vaqtini, boshqasini. Mana shunday vaqtda, demak, agar qaysi amaldor shu ishga kirishgan bo'lsa, bu navbakor amaldor. Bu o'zini o'rnidagi odam emas. Bu prezidentni siyosatiga qarshi chiqyapti. Men ishonchim komilki, mana shu alohida faktda Sobirjon Boltayevni tomoniga o'sha viloyatni hokimi ham, prokurori ham chiqadi bugun. Bugun mana shu o'sha internetda bo'layotgan axborotlar, xabarlar, munosabatlarga yaxshi munosabat bo'lyapti. Lekin gap bitta o'sha Sobirjon Boltayev to'g'risida emas. Haqiqatan ham tadbirkorlarga munosabatni endi so'zda emas, amalda keskin o'zgartirish kerak. Mana shu tadbirkorlardan hokimlarni tayinlash kerak. O'tgan yillarda kimdan tayinlashdi hokimlarni? Viloyat hokimlarini, shahar rayon hokimlarini, prokuratura xodimlari, ichki ishlar vazirligi xodimlari, milliy xavfsizlik xodimlaridan. Lekin yetar endi. Endi ko'proq o'sha tadbirkorlikda o'zini ko'rsata olgan, yo'qdan bor qila oladigan, o'zi bog' yaratib mevasini yegan, ko'zi to'q, faxiy, bag'ri keng mana shu ish o'rinlari yarata oladigan. Eng qiyini bu ish o'rinlari yaratish, chunki u uchun biror bir molni xorijga chiqara olish kerak, valyuta topa olish kerak. Ishchi o'rni yaratish bu o'z-o'zidan bo'lmaydi, istakdan. Shuning uchun ham o'ylaymanki, mana shu xorijdagi tadbirkorlarni qaytarish uchun agar o'sha saylov bo'ladigan bo'lsa, saylovlarda bir qator tadbirkorlar yutib chiqishiga ko'zim yetadi. Men o'zim ham bilaman, o'nlab, yuzlab ajoyib tadbirkorlarni. Rossiyada ularga yordam berganman, taqdiri bilan shug'ullanganman, huquqiy yordam berganman, birga hamkorlik qilganmiz. Qancha ajoyib yigitlarimiz bor. Mana shularni qaytarish uchun endi prezident faqat o'sha meditsina sohasida emas, o'sha biznesga, mana shu sanoat ishlab chiqarishiga, kerak bo'lsa davlat xizmatiga ham o'sha xorijlarda muvaffaqiyatga erishgan, o'ziga to'q, boy, ishonchi o'ziga baland bo'lganlarni chaqirishimiz kerakki, ular o'zini mana shu ichki ishonchini, o'sha uzoqni ko'ra bilishini, xorijga raqobatli dunyoda mol chiqarishni bilganlar, mana bular millatni chin qahramonlari bo'lishi mumkin. Millat suyanadigan, tayanch bo'ladigan shaxslar hammasi shu yerda. Ana endi o'shalarni bir vaqtda biz mana shu yerda shunday bir muhit yaratildiki, ya'ni o'sha o'ziga ishonchi baland bo'lgan, qo'lida hunari bo'lgan, ishdan qo'rqmaydigan eng yaxshi aholini qismi o'sha xorijlarga chiqib ketib, o'zini oilasini boqdi, boshqa qildi. Lekin mana shu xotiramda faqat bitta katta o'sha millat rahbarlaridan bir kishi Moskvaga borib, bu demak 2000-yilning boshida bir odam faqat shu xorijda yurgan muhojir musofirlarga Moskva masjidida, jome masjidida O'zbekistonni o'sha vaqtdagi muftiysi Domla Muxtorjon Domla Abdullayev borgan edilar Moskvaga. O'sha kishi o'sha yerda amru ma'ruf qilib berganda o'zini shogirdi Ravil Gaynuddin o'kishiga imomlikni topshirganida chiqib aytgan edilar: "Bolalarim, sizlar o'zbek xalqini boquvchisizlar. Sizlar har bir oilani tayanchi. Xudo sizlarni asrasin mana shu yurtlarda. Lekin vaqti kelganda vatanga qaytishni unutmanglar" deb bitta odam shularni o'sha xorijlarda yurganligi bu o'sha savoblik ish ekanligini aytib, ochiqchasiga aytib ketgan odam shu edi. Boshqalar aytmagan. Lekin hozir vaqt keldiki, mana shu prezidentimiz bir ochiq o'zlari murojaat qilish kerak. Xorijdagi hamma o'zbeklarga. Kelinglar, endi qanday keladi? O'sha yerdagi o'zini bizneslarini, mol-mulklarini bir qismini sotib, sarmoyani cho'ntagiga solib kelish kerak-ku. Bu yerda uni o'sha biznesi himoyalangan bo'lish kerak. O'zini qishlog'ida, o'zini o'sha tuman markazida, shahrida bir ikkita uchta tadbirkor qo'shilib, yaxshi bir vaqtda korxonani ishga tushirishga va mana shunday ijobiy narsalar agar har bitta tumanda, shaharda paydo bo'lsa, men o'ylaymanki, bitta muvaffaqiyat 10 ta odamni olib keladi. 10 ta muvaffaqiyat 1000 tani. Mana shunda endi kuch ham o'sha yoqdan, shu sarmoya ham shu yoqdan. Chunki bu yerda o'tirganlarni sarmoyasi yo'q, xalqaro tajribasi yo'q, ilg'or texnologiyalarni egallamagan o'sha quruvchilarning ichida qarang, Moskvani obod qilib,
pullik pul topar, pulsiz dardlar topar deydi-ku shunaqa.
Endi Moskvani obod qilib, Sankt-Peterburgni eng zo'r binolarini hamma ichidagi ishlarni amalga oshirayotgan o'zbeklar bo'lib turib, endi kelib ular o'zida qursin. Mana mehmonxonalar qurilishi kerak, xalqaro turizmni rivojlantirish kerak. Endi aqlli tadbirkor odam kelsa, unga xalaqit berilmasdan erkin ishlash uchun muhit yaratilsa.
To'g'ri, lekin qarangda, mana men turizmni rivojlantirishga aytyapti. Men tadbirkorman deylik bu yerda. Turizm haqida bugun 26 mamlakatga viza beramiz deb qaror chiqarib, keyin bu qarorni 21 yilga qoldirib, orqaga qarab qadam tashlash, ya'ni bir qadam orqaga, ikki qadam orqaga bo'lishlar masalasi odamni xulqitadi-ku tadbirkorlar. Nima deysiz bu masalaga?
Endi afsus, men afsuslanaman, masalan, huquqshunos sifatida, fuqaro sifatida o'sha 27 ta mamlakatga emas, mana Belarusiyaga o'xshab 80 ta mamlakatga ochiq kirib chiqish imkonini berish kerak. Endi yomon odam uzoq yo'l yurib birovni yurtiga kelmaydi. Endi bizdagi o'sha dunyo tarixi uchun nihoyatda qimmatli bo'lgan o'sha tarixiy obidalarni ko'rish uchun ziyoli odamlar, boy odamlar dunyo tarixiga xizmatchilar keladi. Demak, bu prezidentga ham kimdir o'sha yerda hozir har xil ta'sirlar bor-da. Masalan, kimdir mamlakatni yopish kerak, oldingiday shu qusam uchib o'tmasin va hokazo deydiganlar ham bor-u, lekin mamlakat ochilsin, chegaralarda yengilliklar yaratilsin, yurtimiz hamma xorijlik yaxshi odamlar uchun ochiq bo'lsin, turizm oqimlari, ziyoratchilar oqimlari kelib O'zbekistonga ish o'rinlari yaratishiga sabab bo'lsin deydiganlar ko'proq. O'ylaymanki, birozdan keyin bu qaror qayta ko'rib chiqiladi va O'zbekistonga demak o'sha dunyoni hamma rivojlangan ilg'or mamlakatlariga urush borayotgan joylar, terrorizm rivojlangan davlatlardan tashqari hammasiga bir yo'la judayam yengil chegaralarni ochiq qilib qo'yishimiz kerak. Ayniqsa tadbirkorlar uchun o'sha xorijiy sarmoyalarni olib kelish eng muhim vazifa deymizmi? Buni orqasidan nima ish qilyapmiz? O'sha tadbirkor kelib mana shu joyda o'zini juda erkin, juda xavfsiz, yaxshi bir holatda topish kerak. Agar shuni amalga oshira olmasak, bu gapingiz to'g'ri. Prezident bir so'z bergandan keyin orqaga ketishi afsuski bu yaxshi ish bo'lmadi.
O'zbekistonlik tadbirkor Anvar Mirzo Husaynov bilan gaplashdik. Ozod nazar eshittirishini Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.